jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Si i vlerëson qëndrimet e Shqipërisë dhe Serbisë ndaj Kosovës, ministri jashtëm shqiptar Ilir Meta?
Qëndrimet janë përbërësisht të ndryshme, por të dy palët dajnë të njëtën në bindje se edhe armia e Kosovës është në bashkimin evropian.
Qeveria dhe opozita në Prishtinë me reagimet të ndryshme ndaj raportit të Departamentit të Shtetit. Kryeministri Sloven betet optimist se liderët e Kosovës dhe Serbisë do të marrin pjesë në samitin në Sloveni. Suedia cilson masakrën e armenëve gjenocid, Ankaraja thot se vendimi dëmton marrëdhëniet Turqi-Armeni. Rusia zotohet të ndërtojë 16 reaktor bërthamor në Indi. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Ljubljana, kryeministri sloven Borut Pahor tha se shpreson se do të ketë sukses që liderët e Kosovës dhe të Serbisë të marrin pjesë në samitin BE Ballkan në Sloveni më 20 mars. Megjithatë ai theksoi se përpjekjet për sjelljen e të dy palëve së bashku në samit ishin deri në një mas një mision i pamundshëm. Ka shumë të tillë që besojnë se nëse dikush mund ta bëjë këtë, këta jemi ne. Suksesi nuk është i garantuar, por ne po punojmë për këtë çështje, tha Pahor. Sërish Ljubljan, presidenti Kroacis Ivo Josipović ka thënë se është koha që ish shtetet Jugoslave t'i lën anash dallimet që i kanë dëmtuar lidhjet që nga kolapsi federatës. Gjatë një vizite në Sloveni, Josipović tha se liderët aktual në rajon nuk kanë të drejtë t'i lën problemet e pas zgjidhura gjeneratës së re. Vizita e tij u realizua një javë para samitit BE Ballkan që synon për shpejtimin e integrimit të vendeve në bashkimin evropian. Ankara, kryeministri Turqis Recep Tayyip Erdogan tha se vendimi i parlamentit suedez që ta njohë si gjenocid vrasjen e armenëve nga Perandoria Osmane do të hedhë hije raporteve ndërmjet Turqis dhe Suedis. Ky vendim do të ketë ndikim të keq në marrëdhëniet armeno-turke, të cilat ne po përpiqemi t'i normalizojmë. Turqia nuk do të dorëzohet para këtyre akteve të kryera, këtyre nismave qëllimkëqia dhe qëndrimeve të papërgjegjshme, tha Erdogan. Lahore, Pakistan. Bilanci të vdekurve nga dy shpërthimet vetvrasëse në qytetin pakistanez Lahore ka shkuar në 39, ndërsa në mesin e viktimave ka edhe ushtar. Policia tha se rreth 100 njerëz janë plagosur në sulmin e dytë të javës që goditi këtë qytet. Në shënjestër të sulmuesve ishin automjetet e ushtrisë në një zonë tregtare. Asnjë grup ende nuk e ka pohuar përgjegjësinë. Varshavë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se reduktimi arsenaleve bërthamore duhet të bëhet në mënyrë të baraspeshuar, por shtoi se armët bërthamore ende janë të nevojshme për arsye të zbrapsjes. Duke folur në një konferencë ndërkombëtare në Varshavë, Rasmussen tha se armët bërthamore do të vazhdojnë të mbeten element kryesor i zbrapsjes bindëse edhe në të ardhmen. New Delhi, India dhe Rusia kanë nënshkruar disa kontrata të mëdha biznesi gjatë vizitës së kryeministit Vladimir Putin në New Delhi. Zëvendës kryeministri Sergei Ivanov tha se marrveshja në fushën e energjisë bërthamore mund të çojë në ndërtimin e deri 16 reaktorëve bërthamor në Indi. Më herët u njoftua se 6 reaktorët e parë do të ndërtohen deri në vitin 2017. Marrveshje tjetër në vlerë prej 1.5 miliard dollar është arritur për shitjen e aeroplanëve luftarak rus MiG-29 Marinës së Indisë. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të dhurojë çmimin Nobel për paqe në vlerë prej 1.4 milion dollar për organizatat që i ndihmojnë studentët, familjet e veteranëve, të mbijetuarit nga tërmetin e Haiti dhe të tjerë. Jam krenar të mbështes punën e tyre, njoftoi presidenti Obama. Barack Obama u nderua me çmimin Nobel për paqe në dhjetor 2009 për përpjekjet e tij për forcimin e diplomacisë ndërkombëtare dhe bashkëpunimit ndërmjet popujve. Zagreb, gjykata e Kroacisë ka dënuar me 30 vjet burg vrasësin e bijes së një avokati të njohur. Ivana Hodak, 26 vjeç, u qellua për vdekjen e tetor 2008 në qendër të Zagrebit, duke nxitur largimin e ministrave të brendshëm dhe drejtësisë, si dhe të shefit të policisë kombëtare. Gjykata e shpalli fajtor 61 vjeçarin Mladen Slogar, personi pas tregu. Slogar e kishte pranuar vrasjen duke thënë se e kishte bërë për të akmarr ndaj babait të viktimës, avokati Zvonimir Hodak, i cili më herët e kishte refuzuar të ndihmojë për të gjetur punë. Berlin. Rreth 80 persona janë lënduar mëngjesin e sotëm nga një aksident vargor në autostradën Stuttgart-Munich. Policia lokale tha se në aksidentin ishin përfshirë 37 automjete dhe 21 kamion. Rreth 20 të plagosur ndodhen në gjendje kritike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qëndrimet e Shqipërisë dhe Serbisë janë thelbësisht ndryshme për pavarësinë e Kosovës, por të dyja palët ndajnë të njëjtën bindje se ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ilir Meta, ministri i jashtëm i Shqipërisë. Sipas tij, bashkëpunimi rajonal dhe proceset integruese nuk do të duhej të kushtëzohen me qëndrimet ndaj Kosovës. Me zotin Meta bisedoi Iliriana Bajo.
Zoti Meta, kur flitet për raportet Shqipërisë Serbi nuk mund të anashkalohet kurse si Kosova dhe qëndrimet e të dyja vendeve janë totalisht të ndryshme ndaj shtetit të ri. A është diskutuar Kosova në takimet tuaja?
Sigurisht kjo çështje nuk mund të evitohet. Dihet qëndrimet janë përbërësisht të ndryshme për çështjen e statusit të saj dhe pavarësisht për të shtetit të ri, por pavarësisht në kjo, besoj se të dy palët dajmë të njëtën në bindje se edhe artmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian dhe kjo artme është njaftë e mbështetur në përmirësimin e vazhdushëm të marrëdhënieve ndëretnike atje e kuptohet në përmirësimin e shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës.
Ka pasur së fundi nga bashkësia ndërkombëtare thirrje për fillimin e bisedimeve për çështje praktike Kosovë-Serbi. A ka lidhje vizita juaj pikërisht edhe me këto thirrje?
Absolutisht, që është sikur se ne ndajmë tash në bindje dhe vendosmërinë që pavarësisht dallimeve selbësore që kemi për statusin, ne të mos kushtëzojmë marrëdhëniet bilaterale apo bashkëpunimin rajonal dhe pra drejtimin e krimit evropian me këtë mos marrëveshje dhe mendoj se e njëjta gjë vlen edhe në këtë rast, pra pavarësisht nga mos pajtime në disë leadershipeve të Belgradit apo Prishtinës, është domosdoshme, është interes të qytetarve, të gjithë qytetarve të Kosovës dhe interes të rajonit tonë, pa bileti që zgjidhen përmes dialogut të gjitha çështjet praktike dhe të përditshme që përmirësojnë jetën dhe standardet e qytetarve.
Zoti Meta, a keni kërkuar ju diçka konkrete nga Beogradi lidhur me raportet që Serbia duhet ketë me Kosovën dhe a është kërkuar nga ju diçka nga pala serbe pikërisht për raportet me Kosovën?
Të dy palët janë vendosur të trajtojnë në mënyrë konstruktive dhe europiane të gjitha dallimet dhe problemet që ekzistojnë.
Ka pasur kritika nga pala serbe, madje edhe akuza për Shqipërinë lidhur me ta është quajtur në çështje të trafikimit të organeve. A është ngritur ky problem gjatë vizitës suaj në Beograd?
Përgjigja që un kam dhënë sot edhe për mediat vendase këtu, i pyetur për këto pretendime, ka qenë shumë e qartë dhe transparente se Shqipëria është e vendosur, sikur se ka bërë në të kaluarën, lidhur me këto pretendime, të bashkëpunoj shumë ngushtë dhe mjë transparente me qëkatë për komtarët të Hagës dhe me këshillin e Europës për investigime të plota për të dhënë fund njëremi spekulimeve tila.
Është një problem tjetër që është praktik lidur me pjesmarin e Kosovës në takimet ndërkomtare. E pas pak ditës do të kemi takimin në Sloveni të vëndeve të rajonit. Serbia ka kryuar probleme për pjesmarin e Kosovës lidur me mënyrën se si do të prezentohet Kosova. A e keni ngritur këtë qështje për mënyrën se si të gjendet një zgjidhje që Kosova tjetë pjes e zhvillimeve rajonale?
Qëndrimi që unë kam shprehur është shumë i qartë, është e rëndësishme që kjo konferencë të jap mesazhe të forta për perspektivën e shpejtë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe natyrisht se shumë e rëndësishme për mbarvajtjen dhe suksesin e kësaj konference pjesëmarrja e të gjithë përfaqësuesve të rajonit dhe në këtë drejtim shumë rëndësishme të tregohet toleranca maksimale për të garantuar të pjesëmarrje gjithë përfshirëse në këtë konferencë.
E cili do të ishte reagimi i palës sërbe?
mund të pyes një ata, por mund besoj që të gjendet në zgjidhje praktike.
Zoti Meta, është një tjetër problem në raportet Shqipëri-Serbi dhe bëhet fjalë për shqiptarët në luginën e Preshevës. Ka pasur tensione me ulje, me ngritje gjatë viteve të fundit. A i keni diskutuar këtë temë dhe nëse po, a ka Shqipëria ndonjë kërkesë konkrete lidhur me shqiptarët në luginën e Preshevës?
Pikërisht tani që ju po më pyesni mua, unë jam duke udhëtuar drejt luginës Preshevës të bashku me ministrin e shtetit lokal të qeverisë serbisë, zotin Milan Marković, ku do të zhvillojmë disa takime me përfesues të pushtetit lokal, atje dhe përfesues të komunitetit shqiptarë në luginën e Preshevës për të dhënë mesazhe të dura për të ardhmen e tyre europiane dhe që natyrisht kërkon për të adresuar në mënyrë të tillë të gjitha preokupimet e tyre për të cilat unë kam marrë edhe garanci nga presidenti Tadić se do të bëj gjithçka që ka mundësi për të përmirësuar standardet e tyre dhe për një integrim më të mirë të komunitetit shqiptar në luginën e Preshevës.
Intervistën me Ilir Metën mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për gjendjen e të drejtave të njeriut thekson se korrupsioni, ndërhyrja e qeverisë në forcat e rendit dhe sigurisë dhe në gjyqësor mbeten ndër problemet kryesore në Kosovë. Raporti vlerëson se ka rënje të dhunës ndëretnike, por problem mbeten strukturat paralele të Serbisë. Reagimet e para nga Prishtina i sjell korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqin tha se raporti kryesisht është real. Dhe siç ka thënë ai është në vija të njëjta me deklaratat e mëhershme të zyrtarëve të lartë të institucioneve të vendit se sistemi i drejtësisë ka dobësi.
Gjetjet e këtij raporti janë në realisht në njëjtën linjë edhe me deklarimet tona të mëhershme si qeverisë kemi dobësi të cilat duhen të përmirësohen në sistemin e drejtësisë për brenda kompetencave tona të cilat na i lejon kushtetuta dhe ligjet në fuqi.
Krasniqi ka deklaruar se raportet si ai i Departamentit Amerikan të Shtetit duhet të merren seriozisht dhe sipas tij qeveria po bën përpjekje për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Ne kemi ndërmarrë hapa konkret për të adresuar këto çështje dhe pikat e dobta që kanë ekzistuar deri më tash dhe që ndërlidhen edhe me funksionimin e gjyqësorit siç cekët edhe në raport. Në këtë drejtim, themelimi i task force-s antikorrupsion është hapi më konkret cilin e ka ndërmarrë qeveria.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thekson se korrupsioni dhe gjyqësori mbeten problemet kryesore në Kosovë. Edhe zyrtarët e partive opozitare kanë vlerësuar se raporti tregon gjendjen faktike në terren. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovë Samet Isufi thot se raporti tregon qartë se korrupsioni në Kosovë i ka tejkaluar të gjitha masat.
Kjo qeveri, e cila është një ndër institucionet më të korruptuara në Kosovë dhe që ka quajtur trendin e rënjes vetë ekonomik të Kosovës dhe varfrimin e popullsisë në situatë mjaft dramatike.
Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Isufi konsideron se raporti me të drejtë potencion problemet në gjyqësor që sipas Isufit në vend që të luftojë korrupsionin gjyqësor është vënë në një mas i korruptuar.
Nga gjitha raportet që kanë dalë deri më tani, ne kemi shkallë të rritjes për 35% që do të thotë korrupsioni ka vërshuar në Kosovë, por edhe gjyqësia, e cila është një ndër instrumentet që duhet të ndjekë veprat siç janë korrupsioni dhe delikte në shoqëri, është një nga institucionet që vërtet nuk ka ndërmarrë masa që të ndaloj për kundrazi një si institucion i korruptuar edhe vetë.
Edhe në kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Okolli konsideron se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit tregon gjendjen faktike në dy fusha kryesore, identifikimi i pranisë së korrupsionit dhe brishtësia e gjyqësorit. Okolli thotë se gjyqësori vazhdon të jetë një nga shkelset më të mëdha të drejtave të njerëzit.
Kosova nuk ka arritur përkundër faktit që kanë racion në mori ligjesh të cilat rregullojnë këto fusha. Megjithatë, për shumë arsye nuk ka arritur që të zbatojnë në praktik. Në radhë të parë, për shkak të mungesës së vullnetit politik të zonës institucional për luftimin e korrupsionit, por poshtu edhe për shkak të mungesës së vullnetit dhe të përkushtimit për të krijuar një gjyqësor të efektshëm dhe që do të jetë në funksion të qytetarëve.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, mes tjera shtuhet se ligji parashen dëshkime rreth korrupsionit të zyrtarëve, por qeveria nuk ka zbatuar ligjin në mënyrë efikase. Zyrtarët e përfshirë në praktikë korruptive kanë kaluar pa u ndeshkuar. Ndryshe, po dje edhe Agjencia Antikorrupsion ka publikuar raportin vjetor ku është thënë se gjyqësori prin në raste të dyshimta për korrupsion, ndërsa krahasuar në raportet e tjera, në vitin 2009 agjenci kanë arritur 34.6% më shumë informata për raste të dyshimta korruptive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përplasjet e djeshme ndërmjet kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini nuk do të reflektojnë në braktisjen e seancave të radhës së Kuvendit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndonse dje kjo parti politike braktisi seancën në shenjë pakënaqësie me masën e shqiptuar nga Krasniqi që deputeti Gjini të lëshoi sallën, AK-ja ka konfirmuar se do të rikthehet qysh në seancën e radhës. Të ndjekim raportin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të kthehet në seancën e radhës së Kuvendit pavarësisht se dje kishte braktisur punimet e seancës. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini tha sot se nuk do të tërheq fjalën e tij rën që e kishte adresuar tek ministri i ekonomisë dhe financave. Ai tha se kishte respektuar kërkesën e kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi që të lëshonte sallën, por nuk e ka ndërmend të tërheq këtë fjalë në seancën vijuese.
Realisht kryetari i Kuvendit nuk ka drejt me përjashtuar një deputet prej parlamentit, nuk mundet me marr mandatin. Me rregullore ka drejt me më kërku mi lëshu seancën për një seancë, edhe e kom lëshu, për mi respektu kryetarin edhe njerë, për ju thamë, se si kur ti kisha thonë zdu me dalë, s'kish pas që a me mbo, ish du të mi hu ftyrën vetë dhe mi hu ftyrën e Kuvendit. Unë nuk kom dasht ashtu zdu, kur nuk e bëja punë.
Pasi që kishte lëshuar seancën, bashkë me deputetin Gjini, jashtë që në larguar edhe deputetet tjerë të AK-s. Por siç tha sot Gjini, ai ishte vetëm një veprim për seancën tashmë të përfunduar, dhe se deputetët opozitar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të kthehen sërish në Kuvend.
Kuvendi nuk është as i Partisë Demokratike të Kosovës, as i zotit Jakup Krasniqi, Kuvendi është i popullit, ne e përfaqësojmë popullin, edhe Kuvendi është i jonit.
Deri te përplasjet ndërmjet kryeparlamentarit Jakup Krasniqi dhe deputetit Ardian Gjini gjatë seancës së djeshme, erdhi pasi që kishte shumë mospajtime në lidhje me një projekt ligj për ndryshim plotësimin e ligjit për TVSH-n. Ndërsa Gjini kishte drejtuar fjalën rënë adresë të ministrit dhe vetë kryesuesit të seancës, pasoi edhe reagimi i kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi, i cili i kërkoi atij që të tërheqte fjalën ose të lëshonte seancën.
Mos e rreni Kuvendin pa lidhje, po ju duhet të bëni nervoz më shumë se tjerë.
A është në fjalën parlamentar që janë fjalë që folën? Deputet Ardian Gjini un kërkoi që ta tërheqë fjalën rënë. Un kërkoi ta lëshosh sallën.
Në bazë të praktikës së deritashme, pozita dhe opozita janë përplasur në vazhdimsi për çështje të ndryshme, por kjo ishte hera e parë që kryetari i Kuvendit t'i kërkonte një deputeti ta lëshonte sallën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agjencioni Kosovar i Privatizimit e ka hapur ofertën për valën e 42 të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por ekspertët për çështjet e ekonomisë pohojnë se procesi deri tashëm nuk ka nxitur zhvillim ekonomik. Madje Musa Limani nga Instituti Ekonomik i Kosovës e quan të dështuar procesin e privatizimit. Kronike Bekim Bislimit.
Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, e quan të dështuar procesin e privatizimit në Kosovë.
Privatizimi në Kosovë ka qenë dështim i plot. Kjo për arsye se ndërmarrjet e shitura deri tani nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, do thot privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore nuk ishte në funksion të nxitimit dhe zhvillimit të ekonomisë së Kosovës. Kur krejt sa i shtojmë se mjetet të cilët janë grumbullu me rastin e shitjes së ndërmarrjeve shoqërore në fondin e AKM-s, asnjë cent prej këtyre mjeteve nuk është hinë në funksion të zhvillimit të ekonomisë.
Vlerësimet e ngjashme lidhur me procesin e privatizimit ka dhënë edhe Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest. Ai thotë se procesi i privatizimit në Kosovë ka kaluar një periudhë të vështirë të realizimit, ndërkohë që mjetet nga privatizimi nuk janë futur në funksion të zhvillimit ekonomik.
Privatizimi që në fillim ka bartur këtë element të jetë pavlitshëm dhe për fatë e keq edhe pas pavarësisë së Kosovës, Kosova nuk është në gjendje që të shfrytëzoj mjetet të cilat janë gjeneruar nga privatizimi i ndërmarrjeve.
Ndërkaq zoti Limani thotë se edhe vlera e mjeteve nga privatizimi i ndërmarrjeve është, siç thotë ai, jo kurajuese dhe e pakuptueshme.
Kjo është e pakuptueshme që tërë ekonomia e Kosovës, do thotë ndërmarrje shoqërore ku kanë përbë dikon 90% të industrisë Kosovës të shiten për
vetëm 400 milion. Me sa di unë, vetëm kombinati duhanit nishit të rëshit mbi 700 milion. Tash, mene me mend, ju, një kombinat i nishit i duhanit, dy fish, ka vlerën më të madhë se krejt ekonomia e Kosovës.
Ndryshe, deri më tash, privatizimi shumicës ndërmarrjeve shoqërore është bërë përmes metodës së spin-offit të rëndomt, ndërkohë që një numri ndërmarrjeve të mëdha janë privatizuar përmes spin-offit special. Agjencioni Kosovar i Privatizimit ka hapur ofertën për valin e 42 të privatizimit, por ligji mbi themelimin e këtij agjencioni nuk parashën metodën e privatizimit përmes spin-offit special. Bordi i këtij agjencioni ka paralajmëruar se ndërmarrjet e mëdha shoqërore do të privatizohen me spin-off të rëndomt, por siç është thënë me kritere shtesë. Zoti Limani shpreh mendimin se privatizimi përmes spin-offit të rëndomt deri më tash nuk ka qenë produktiv.
Ka qenë antiproduktiv për ekonominë e Kosovës, për arsye se vlerësi i ri nuk ka pas kurfar obligimesh ndaj punëtorëve, nuk ka pas kurfar obligimesh me investu dhe nuk ka pas kurfar obligimesh që ta ruajë destinimin e degës, ose ai ka shumë me ndrur çdo moment, sigurisht që ka ndrur deri më tani. Kurse spin-offi special ka qenë diç më i arsyeshëm, më efikas, mirë po edhe ky spin-off nuk u tregu i suksesshëm për arsye se menaxhmenti i AKM-s e ma vonë edhe ndoshte i AKP-s do të thoya se nuk e kanë përfill kriteret me të cilët janë shitë të ndërmarit.
Por ndryshe vlerëson Zoti Sadiku i cili thotë se zbatimi metodës së spin-offit special është përsjellur me probleme të shumta dhe përpasoi ka dështuar privatizimi disa ndërmarrjeve të mëdha.
Unë mendoj se koncepti i spin-offit me kushte ka dështuar. Unë besoj se është e nevojshme që definitivisht të vazhdohet me metodën e shitjeve direkte të spin-offit të thjesht duke mos hyrë në kurzime të reja në të cilat vërtet procesit do të vështirësohet dhe ekziston rreziku që edhe të kompromitohet në përgjithësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Në pjesën për Maqedoninë, në raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit i thekson problemet në gjyqësi, tensionimin e raporteve ndëretnike, si dhe ndërhyrjen e qeverisë në çështjet fetare. Reagimet nga Shkupi i sjell korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Raporti i fundit i Departamentit të Shtetit Amerikan ka tërhequr vëmendjen Maqedonisë për sfidat e vazhdueshme në lëmi të ndryshme gjatë vitit 2009, duke përfshirë implementimin jo të plotë të reformeve në gjyqësi, tensionet ndërretnike dhe ata ndërfetare, mos respektimin e kushteve në burgje, si dhe mungesën e një ligji gjithëpërfshirës kundër diskriminimit. Ministri i Drejtësisë së Maqedonisë Mihajlo Manevski sot për Europën e Lirë ka thënë se ende nuk ka arritur të lexojë raportin e Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut, andaj dhe distancohen nga çfarë dokumenti, duke nënvizuar se sa u përket vërejtjeve të reformave në gjyqësi. Por përkundrazi thekson numri 1 i dikasterit të drejtësisë, ata realizohen sipas dinamikës së parapar. Ndryshe nga pushteti, Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, vlerëson se vërejtjet janë më se objektive.
Krajno vreme vlasta se osvesti i da rabotit da përdruaj e novi problemi.
Është koha e fundit që pushtetit të vetë disohet dhe të angazhohet për zgjidhjen e këtyre problemeve të cilat tani më nuk janë vetëm vërejtje të opozitës, por vinë nga niveli më i lartë diplomatik dhe pasqyrojnë objektivisht gjendje në Maqedoni, thot deputeti i Lidhja Socialdemokrate të Maqedonis Gordan Gjorgjev. Ndërkash për tensionimin e mardhënjeve ndëretnike dhe atyre ndërfetare, partit politike shqiptare, si ajo në opozit, ashtu dhe ajo në pushtet, kanë fajsuar politikën diskriminuese që u dheheq kryeministri Nikola Gruevski.
Paraqitja fëmenjashme e antikfizimit të Maqedonisë nga ona e qeverisë aktuale dhe qështja e sferën arsimit, evidenca pedagogike, në sferën dhe qështja e Maqedonishtës, jasë indikacionet kryesore të cilat i ka shqetsuar komunitet shqiptar në Republikën e Maqedonisë, edhe unë mendoj se këto gradualisht si paskos do të i kalohë, por duhet një mund të më i madh dhe një angazhim më i tepër.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Safet Neziri, me qëndrim të njëjtë është dhe demokracia e re në opozitë.
Raporti e thekson edhe atë që ne si parti në disa raste kemi theksuar dhe kemi treguar qartë se tendenca e kësaj qeverie për një politikë monoetnike dhe monofetare nuk avancon asgjë në raport me integrimin e Maqedonisë, por përkundrazi kjo politikë i përkeson marrëdhënie të edhe ashtu të brishtë ndërëtnike mes shqiptarëve dhe maqedonëve.
Tekson zëdanës i Demokracisë së Re, Arjanit Hoxha, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Suedia u është bashkuar vendeve që e kanë cilësuar si gjenocid masakrën e armenëve nga Perandoria Osmane një shekull më parë. Ky veprim ka zemëruar Ankaran që ka tërhequr ambasadorin e vet nga Suedia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka reaguar me zemërim ndaj një vendimi të parlamentit suedez për njohjen si gjenocid të vrasjeve në masë të armenëve nga forcat turke gjatë luftës së parë botërore. Parlamenti miratoi rezolutën të njëjtën, pavarësisht kundërshtimeve nga qeveria e Stockholmit. Ankaraja menjëherë tërhoqi ambasadorin e saj nga Suedia për shkak të kësaj rezolute, që e konsideroi të bërë për llogari politike. Thuhet se kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka anuluar vizitën e tij në vendet skandinave të planifikuar për javën e ardhshme. Ambasadorja e Turqisë në Suedi, Zergun Koruturk, e konsideroi votimin e sajnte si të pavend.
I'm very disappointed, unfortunately. The parliamentarians.
Jam shumë e zhgënjur. Fatkeqësisht parlamentarët mendoj se vepruan duke menduar se janë historian më shumë se sa parlamentar, dhe kjo është me të vërtetë e pavend. Kjo do të ketë efekte të mëdha në marrëdhëniet tona dhe nuk mendoj se mund të kompensohet për një kohë të shkurtër, tha ambasadorja Korutuk. Armenët thonë se mbi 1.5 milion prej tyre u vran nga sundimtarët Osman Turq në 1915-ën, gjatë një fushate asgjësimi. Turqit e pranojnë se shumë armenë janë vrarë, por ata e kundërshtojnë termin gjenocid, duke thënë se numri të vdekurve është egzageruar. Suedia i bashkohet listës në rritje të vendeve që e njohin masakrën si gjenocid, së bashku me Rusinë, Francën dhe Zvicrën. Dy nga deputetët e parlamentit, Gustav Blix dhe Hans Linde, i partisë së majtë në Suedi, japin dhe argumentet në lidhje me këtë rezolut.
Të her er inte en fråga som folkrättsligt ska avgöras av riksdagen.
Kjo nuk duhet të vendosej nga parlamenti, është çështje për historianët dhe jo për politikanët që të vendosin, thot Blix.
Utan att offren får upprättelse.
Nëse viktimat nuk janë pranuar dhe dëshmojnë për vuajtjet për të provuar të vërtetën, atëherë kjo traumë mund të shkojë me gjenerata, tha Linde. Disa shqetësohen se vota mund të komplikojë marrëdhëniet mes Turqisë dhe Suedisë, e cila ka përkrahur Ankaran në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ministri i Jashtëm i Suedisë, Carl Bildt, tha se efekti do të vijojë në këtë proces derisa marrëdhëniet të stabilizohen mes Turqisë dhe Armenisë. Jam shumë i shqetësuar, jam shumë i merakosur për pasojat. Mora një raport nga Turqia, ku opozita dëshiron që normalizimi marrëdhënieve mes Armenisë dhe Turqisë të ndaloj. Mendoj se politizimi i historisë e bën më të vështirë pajtimin, ka thënë Bildt. Edhe nga Ankaraja gjithashtu vinë të njëjtat mesazhe për sa i përket marrëdhënieve të tensionuara mes Armenisë dhe Turqisë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Bashkëpunimi rajonal dhe proceset integruese nuk duhet të kushtëzohen me qëndrimet ndaj Kosovës, deklaron për Radion Evropa e Lirë shefi diplomacisë shqiptare Ilir Meta. Qeveria dhe opozita në Kosovë dalin me reagime të ndryshme ndaj raportit të Departamentit të Shtetit. Kryeministri Borut Pahor mbetet optimist se liderët e Kosovës dhe Serbisë do të marrin pjesë në samitin në Sloveni. Suedia e cilësoi masakrën e armenëve gjenocid, Ankaraja thot se vendimi dëmton marrëdhëniet Turqi-Armeni. Rusia u zotua të ndërtojë 16 reaktorë bërthamor në Indi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë natën e mirë.